blaðsíða 62. Hann stakk höfðinu út, síðan öxlunum og sá að hann var staddur í þröngu rými þar sem mjög lágt var til lofts. Hann mjakaði sér hljóðlega alla leið út úr göngunum, lá grafkyrr á rennisléttu undirlaginu og lagði við hlustir. Þegar ekkit heyrðist, áræddi hann að snúa höfðinu varlega til hægri og hjarta tók kipp. Það var eins og einhver gripi hjartað í honum og kristi. Hann gleymdi nánast að draga andan. Janus lá á ókunnum stað, örmagna af þreytu og skítugur upp fyrir haus og horfði beint inn í starandi ókunn augu. Þuríður saga. Ég sprett á fætur en næ ekki að öskra því það sem liggur undir rúminu hendist undan því að ógna hraða og grípur fyrir munnun á mér. Augun ætla út úr höfðinu, samferða hjartanu sem reynir að troðast út úr brjóstinu en ég róast örlítið þegar ég sé að þetta bara smávaxinn og óhreitt strákur með útstæð eyru. Hann leggur fingur á varir sér og hristir leið höfuðið, svo umkunarverður og umkomulaus á svipin að ég kinka kolli án frekari umhugsunar. Ég skal vera hljóð. Fyrirgefðu, hvíslar strákurinn leið og hann tekur smáa höndina frá munnunum á mér. Ég kingi óttanum niður í maga og skoða árásarmanninn sem virðist jafn brugðið á mér. Hann í síðri skikju eða kufli, svona eins og munkar klæðast í bíómyndum. Hann í buxum úr einhverju sem líkist helst laki og hefur vafið reipi sig miðjan til að halda þeim uppi. Hann lyktar og lítur út eins og mold eftir rigningaskúr, skítugur en samt hreinn.